Snažíme
sa naozaj, čo je smiešne.
Myslím, že ty keď nedzeli odráknú piano, un klasé pesmu z teatru vieno, Rita Kellos.
Latvijā labākais bezbudžeta podcasts ir atpakaļ ar otro sezonu. Mēs tikām tik tālu. Mēs vēl neesam miruši kapiņos ar pūķi. Kā teica, vangas pareģojumi. Ha, vangai! Ha!
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 Pigu tev vangai.
Tūlītās būs sacelsies no visām.
Tas sarkanais pūķis atnāks tieši pie manām mājām.
Viss. Čau, jauns gads. Jauni mēs.
Jā, protams.
Es varu nopirkt. Šī ir mūsu jau piektā epizode mūsu piedzīvojumā, kas sauc Rita Kelloggs. Šī ir piektā, vai ne? Es parasti pateicu.
Ir četras parastās un ir piektā bonusa.
Nu, šī ir piektā īstā. Un tad mums ir viena bonusa. Mēs varam nedaudz refleksiju uztaisīt.
Refleksiju.
Kā mums ir veicies, vai mums nav veicies.
Jā.
Tad mums ir... Nu, īstenībā mums bija jābūt sešām epizodēs. Šī bija jābūt sastajai epizodēji. Bet...
Nē. Septītajai.
Septītajai.
Jau divas.
Mēs jau divas izdzēsām.
Mums ir divas izdzēsās epizodes.
Ha, ha,
kuras jūs varēsiet noklausīties tikai... Tad, kad mums būs 10 miljoni sekotāji.
Sakojiet mums un dzirdēsiet.
Man šķiet, viņi drīzāk atsakos, lai nedzirdētu.
Jā, tad pat pirmā, ko mēs jebkad dzīvē ierakstījām, ir epizode ar nosaukumu Esam gaisā, kas Spotifyā nonāca...
Nejaušības kārtā.
Nezinu kā. Basically, viss, ko jūs varat sagaidīt no pirmās epizodes, tur bija. Tad ir pirmā īstā. Jā, ar to es arī beigšu. Tad ir otrā īstā. Tur es arī apstāšos vairāk nenās. Tad ir trešā īstā, kas ir COVID epizodes, kas ir man mīļākā epizode. Un tad ir ceturtā, neīstā, jo ceturtā epizode tika izdzēsta.
Izdzēsta.
Tad mēs uzrakstījām piekto epizodu par ceturto epizodu. Jo tajā intro... nē, bet tas intro ir izgriezt, kurš saku.
Nē, tu ieliki storiju, ka būs piektā, bet beigās tā bija ceturtā.
Vai tur nebija arī intro, kur es saku, Latvijā labākais tur ar piektā epizodu?
Laikam, ka tā arī bija, bet nu, basically jā, gadījās izdzēst pāris epizodes jūsu labumam, jūsu ausīm.
Jo pēc tās ceturtās epizodes, kas... Tagad ir izdzēsta mūsu... Es kāpēc šodien runāju tik drausmi jocīgi?
Izdzēsta.
Izdzēsta.
Jā.
Jā, viss kārtībā. Delītota tā epizode tika, un tad arī mums audiences vienkārši nokritās pa 50% tā. Nu jā, tā bija mūsu...
Tā bija visklaunīgākā epizode, jā.
Jā. Nu, tad ir bonus epizode, par ko esmu lepnis, jo man patika bonus epizode. Un tad ir šī epizode. Jauns gads, jauni mēs. Tā mēs šo epizodu varam nosaukt.
Varam, jā, kaut vai. Kaut vai mums jau bija viena jaungada epizode.
Nu jā, tā ceturtā, kas tagad ir īstāja par Zemesvarkam. Jā, okei, es tagad sapratu.
Bonus epizode bija pēc jaunā gada.
Nu, šī jau tāda visapturošā, šeit jau mēs visu apturam.
Labi, aptveram visu.
Nu, zin kā. Zin kā, es tā domāju. Un sapratu to, ka mums ir jāsāk visu šis ar... Kāpēc tas visu laiku kaut kur... Šodien kaut kā neiet, nerunāt māku. Vispār šī ir otrā reize, ka mēs šo ierakstam.
Ai, gadījos.
Jo mēs ierakstījām 40 minūtes ar...
Pilnībā neko.
Nē, nu, tur kaut kas bija, bet nu, mēs sapratu to, ka... Nē, nebūs. Mums vajag... Lai šīs kļūdas vairs net...
Jūs redzat, kā Edvards sēž kaut ko kratās? Tev uztraukums? Tev stress?
Es cenšos normāli patēt.
Kad es arī, es pats noplāsusi pusi no savu naga un tad saka, ka viņam stress.
Es cenšos noformulēt normālu teikumu, jo man nesanāk. basically, lai mēs nepieļautu šīs kļūdas, mums ir jākļūst stilīgiem, jo tas ir tas, kas mēs neesam.
Jā.
Mēs neesam stilīgi. Un es tev teikšu trendus, šī gada jaunos trendus, kuriem mums ir jāsako, lai mēs būtu stilīgi.
Labi, es gribu būt stilīgi.
Un tad tu viņus vērtēsi, tāpēc, ka jā.
Jā, Kellogg's tops ir apkaļ.
Kellogg's tops, varbūt šis būs arī tops ar kaut kādu vērtību, jo mēs zināsim, kā būt stilīgiem. Es klausījos pēc, es nezinu, kā. Labi. Pirmais, kas jums visiem ir jāievēro šogad, ir fishing zābakļi.
Gumīnieki.
Ir apakaļ trendā.
Gumīnieki nekad nav bijuši ārā no trenda. Gumīnieki atgriežās trendā ik pēc pāris gadiem. Un es vērtēju ar 10 kēloksiem, ja ne ar 11 kēloksiem, tāpēc, kas mīl gumīnieks, un man būs gumīnieki šogad.
Tātad gumīnieki ir trendā. Tad ir vairāku audumu savienojums.
Jā, man patīk. Es vērtētu ar 8 kēloksiem, atkarībā kāds ir tas dizains un tie audumi. Bet tā man vispār tā ideja ļoti patīk.
Šeit ir ļoti forša bilde. Žēl, ka jūs viņu neredzat. Tad ir adīta jaka. Adītas jakas būs trendā.
Nu, teiksim, tāda asimetrisks dizains viņai ir. Un tas man ļoti patīk, un es tam lieku 9 no 10 kēloksiem.
Tad ir... Mēs sapratām, ka tā ir izstāsts pēc tādām mazām bumbiņām. Vispār, kas ir dara kaklarot. Kur izstāsts, ka viņi ir veidot no tām mazām bumbiņām. Bet,
bet patiesībā tā ir daudzreiz virpināta ķēde.
Jā, redz kā.
Un man patīk, bet es neteiktu, ka es tādu vilktu. Nē, protams, man ļoti patīk, kā citiem izskatītos. Bet man liekas, ka man tādas lietas īsti nepiestāvētu. Un tāpēc es lieku 7 kēloksus.
14 karātu zelta. Kaklarot ar pērli
un dimantu. Jama, 10.
Ādas metals.
8,6 kēloksi.
Oversize drēbes.
10 kēloksi.
Mini svārciņi.
Mini svārciņi, par šo jau es runāju. Un gribētu teikt 9 kēloksi, bet ir jāsaka 7 kēloksi, jo es nevaru tādus vilkt.
Adīti minīsvārtiņi, nu tas pats stāsts. Asimetriskas, asimetriska drēbes.
Ne, gan asimetriskums, gan dažādi dīvaini griezumi. Un es teiktu 7 kēloksi.
Vai tā ir vēl? Un tā ir sliperi.
Sliperi 10 kēloksi.
Jā.
Adīti kostīmiņi. Adīt kostīmiņu 10 no 10.
Tātad šis ir jāvēl, lai mēs būtu trendā. Ir mēs man adītā kostīmiņā?
Ja es tev uzadīšu adīt kostīmiņu. Tā būs jāciņa un tā būs bikses. Bet un tā būs sliperi ar pūku iekšā.
Viss tās lietas, kur mums piedāvā, viņas maksā pār 1000. Tātad šogad trendā ir arī nauda. Jēj.
Nauda vienmēr trendā. Tas nozīmē, ka es nekad neesmu trendā.
Tur jau tā lieta, bet šis ir bez budžeta podcasts, un mēs nekur netrendojam, jo mums nu nav līdzekļu.
Tu nevari būt trendā, ja tev nav brendu. Kā teikt, tas slavenā Anģelīna Aleksa.
Latviešu mūlu estrādes
zvaigzne. Anģelīna Aleksa.
Teica, ka mēs neesam trendā, un mēs neesam trendā. Mēs labprojām ierakstam ar burku, ar lupatiņu pāri mikrofonam. Nu jā.
Lai nedzirdētu mūsu muļķības. Labi. Tas, diemžēl, netiek izfiltrēts.
Es tikko iedomājos tēmu.
Nu? Kas tā ir pa tēmu?
Vai tev ir kāds crazy tramvai piedzīvojums?
Tramvai? Teikšu negluži, bet bija tāds viens mirklis, ka es iekāpu. Nu, labi, es niekāpu trolejbusā, nevis tramvajā.
Ok.
Bet, nu, tāpat. Es iekāpu, un man bija ētlons, un es lieku klāt pie tā automātu, un vienkārši nepīkst. Es kā stulbene neiedomājos, ka man vienkārši vajag aiziet bišķiņ tālāk, un nopīkstināt pie cita automāta, jo citiem cilvēkiem var nedarbojās. Domāju, nobienalga, tā kā man nedarbojās, visiem nedarbojās, un gaņo kontrola nebūs. Un tā bija vasaras diena. Tā bija viena no slidlākajām dienām, kāda vispār man bijis dzīvē. Un ģērtrūdas ielā tieši kā piekšā kontrola, un es uzreiz mans refleks ir nevis ātri nopīkstināt pie cita automāta, bet uzreiz lekt ārā.
Jā.
Kaut vai man bija vilciens pēc kādām 15 minūtēm. Un it kā ģērtrūdas iela no stacijas nav pārāk tālu, bet stila vajadzētu tā diezgan ātri uzstēties uz priekšu. Un es izlecu ārā, un uzreiz pēc kādām 10 sekundēm, kā esmu izlikusi ārā, sākt gāst. Bet tu pat nevaru iedomāties. Nevis tā, nu, līdz lietas, jā. Bet tā, ka manas drēbes bija kaut kādu 15 sekundžu laikā pilnībā slāpjas. Es pat nevarēju paslēpties no
tu
tā lietas.
Tu sūtīji tos snapšus tā. Es atceros tos snapus.
Es arī atceros tos snapus, mm-hmm. Un es nekad viņus neaizmirsīšu. Man bija vienkārši visas drēbes pilnībā izmirkušas no priekša. Un lietas, protams, nāca no priekšas. Un tad es kaut kā paspēju paslēpties kafīnē, pasūtīju karmeļu makijāto un teicu, ka man vajag tualetes atslēgas, lai es varu pastīties, kā es izskatos. Un es aizēju un es uztaisīju, jā, tas spoguļu selfie, kur man viena puse ir sausa, otra ir slapja. Un tās tajā kafīnē sēdēju kādu laiciņu uz tā dīvāniņa. Man bija žāl tā dīvāniņa, jo es tā kā slapju žur, kur tur sēžu. Un vēl bija tas, kas bija nopirkus vilciena biļeti. Un es skatījos to, ka varētu braukt ar mikriņu, un zumēju, oh, šausmas, tā kā braukšu ar mikriņu, kaut vai man nopirkt vilcienu biļeti, bet vismaz tas nokārtojās beigās, vienkārši izdomāju, ka es pagaidīšu vilcienu, lai man no jātērē vēl 2 eiro mikriņam. Un it kā viss beigās nokārtojās, bet man bija tik nērti. Es biju visnērtākajās biksēs, kuras vajag kļūt slapjas, es biju mazā topiņā, un vienkārši vairs nebija jēga.
Tāpēc savalk minīsvārciņu, jo mazāk virsma samirkšanai.
Tas ir tas, par ko es vienmēr domāju vasarā, ka cilvēki it kā saka, un tā kā būs lietas saģērbēs, bet es tā tieši domāju, nē, es saģērbšos īsos svārkos un topiņā, lai vienkārši sātrāk nožūst. Jā, velciet čortus.
Man ir kāds kreizīs tāsts, nu man ir kreizīs tāsts, bet es nezinu, cik... Es nekad nezinu, cik daudz var teikt šajos podcastos. Jā, mūsu mikrofons aizjītoja tālāk. Labi.
Aizjītoja? Tas noteikti vairs nav trendā, Edvard.
Es tenžos runāt kā krūtē cilvēki. Es leksikā izmantoju krūtus vārtus. Tas tās, kas man ienāk uzreiz galvā, man bija jābrauc pie vējā acuārsta. Un, zin kā, tā ļoti forša sajūta braukt pie acuvārsta, ne?
Jā.
Un tas bija vecais tramvajs. Un pilns, tā kā, zin, riktīgi pilns, ne? Un es apstājos aizmugurē. Tur tas lodziņš stāv aizmugurē. Un kā jau mēs zinām, kā cilvēki ir Rīgā, kāds kontingents. Tad, es nezinu, ko viņš bija salietojies, vai viņš nebija salietojies. Viņš stāv. Un viņam rokās ir, nezinu, zini, ir tās ūdens pudeles, ko dāmi, ka vodā tur maratonā vai something.
Jā, jā.
Un viņš skatās, un es redzu, nu tūlīt būs, viņš skatās to pudeli un svieš viņu pret to zemi, un es tikai stāvu viņam reāli blakus medāts. Ok, davai, čau, viss. Un basically,
bet
tad nav labi sajūta, ka tu pie tavām kājām izšķīstās pudeles.
Vispār bāl no cilvēkiem, kuri izrāda kaut mazāko agresivitāti publikā. Es vienkārši viss atā, es tur vairs neesmu, esmu izdusi no tā tramvaja.
Jā.
Arī trīts no bailēm.
Tas notika.
Tev arī bija slāpjas bikses.
Es savu radīju lietu.
Jaiks. Labi.
Zini, kas ir? Paņemam ātro pauzi.
Paņemam pauzi.
Jē, mēs atgriežamies. Man bija krīze. Es centos saprast, vai tas, ko mēs sakam, ir somewhat.
Somewhat. Vai tas ir somewhat labi?
Somewhat labi. Un tad saprat, ka jā. Tāpēc mēs turpinam.
Mums šo epizodu vajag nosaukt, bet varam vajag logopēdu.
Vienkārši vajag palīdzību, lai saprastu tas, kas šeit notiek.
Pāraudzināšanas nometni tev vajag.
Kāpēc?
Lai tu būtu jauns cilvēks. Jauns gads, jauns es.
Tāpēc nekas nenotiek, jo ir jauns gads un vecais es, saproti?
Jā.
Vo.
Tev ir kaut kas jāmaina, vai nu jākļūst par mūķeni, kā jau mēs runājām. jāizbrauc uz koloniju vai, vai jā.
Mēs sapratām, ka mūķenai ziemas laikā būtu ļoti labi, jo tev ir vairāki drēbju slāņi, kas tev sasilda.
Mhm.
Manuprāt, tas ir pietiekami labs iemesls, lai...
Kļūt par mūķeni.
Tikai es laikam nevar kļūt par mūķeni. Diemžēl man atskrīt šo opciju. Bet! Nekad nesaki nekā!
Jā.
Labi, mēs pabeidzām ar tramvaja stāstiem, vai ne?
Mhm. Uh-huh.
Tā bija taisnība. Mums pašiem ir daži trendi, kurus mēs vēlamies ieviest šogad. Nerādi, kā es... Laiks smējās par manām...
Roku kustību.
Tāpēc, ka man visu laiku kaut ko vajag darīt, jo ja es smējās sēšu pie mikrofona, man nav...
Man arī visu laiku gribas kaut ko darīt, bet vienkārši kā, es kaut kā, nu, stāsim, kaut kā citādāk, Edvards vienkārši... Labi, es nerunāšu vienkārši par šo.
Labi. Tā, tad mūsu trendi, kurus mēs vēlamies ieviest, ir sekojoši. Vai tu vēlēsi sākt?
Mēs runājām par to, kas ir Rīgā bijis trendā, kas būs trendā, kas ir trendā. Mēs sapratām to, ka tiem origo bērniem, tiem visiem pārējiem vajadzētu izdomāt kaut kādu jaunu pīpēšanas aparātu. Kaut ko jaunu, jo, nu kā, bija saltiņi,
jā,
bija...
Jā, aikos
bija,
saltiņš.
Nu, cigaretes jau vispār ir noiets etaps.
Vai kaut ko jaunu.
Un vajag visam kaut ko citu.
Noteikti.
Mēs sapratām to, ka varētu, ka jaunais trends vispār ir viss, ko jūs pīpējat ar degunu.
Jā.
Jo, nu, saprotiet, tā...
Ir korona, ir elpošanas operāta aktuāli, un kā būtu, ja mēs šos elpošanas operātus izmantot, kā...
Jā, mēs sapratām to,
tādus,
ka
tādus...
esam visi redzējuši vai dzīvē, vai seriālos un filmās... kad ieliek divas trubiņas nāsīs un blakus ir aparāts un es domāju, ka jā vienkārši to aparātu varētu ielikt mugursomā un savu trubiņu varētu pīpēt un tas būtu tāds ļoti labs priekšmets ka nevar pat, ja tu sēdi skolā piemēram, skolotāji pat nepamanīs jo viņi domās, ka tev vienkārši ir elpošana traucējumi un tā tā kā jā, ja jums ir ko pīpēt tad pīpēts ar degunu
mūsu uzģēvums ģimenes elpošanas trubiņa
Šausmas. Labi, vajadzēja ilgi disklēmēt, ka nedrīk.
Jā, šis noteikti nav jāsar nopietni, šis viss ir izklētas nolūkos.
Bet cipēc tas ir interesanti redzēt, jo nu, mēs tā no malas varam paskatīties, vai tā būs vai nebūs. Mēs tagad varam spekulēt, ko mēs redzēsim pēc kādiem 3 mēnešiem pie Origo.
Jā, nu kaut kāda noteikti jauna ierīce būs. Varbūt būs kaut kāds apvienojums saltiņam ar aikus, kad viņus... kaut kā liek kopā tur. Varbūt būs tā, ka no vienā pusē būs saltiņš, otrā aikos, tad viņš savieno, un tad tu vari manevrēt, tu vari izvēlties, ko tu vēlies.
Nezinu, jā, ir tās pildspalvas krāsainās, kurām ir vairāki tie ķeksīši.
Ā, jā, jā,
krāsaini, kaut 8. Tāds būs. Tu vienkārši nospied aikos, nospied saltiņš, nospied parastā cigaretes, nospied kaut kas vēl trakāks.
Visu, ko tu vēlies vienā.
Ko, teiksim, 6 izvēles.
Super.
Iet garām gājas prasa tev, tev ir šitas, tu tāds, jā, izvalc ārā un tev ir viss, ko vispār var cilvēks vēlēties.
Eju, čau, kāds negrib mūs sponsorēt?
Mums vajag...
Jo šī ir biznesa ideja.
Ir tā mainstaba Kickstarters un tur tā kā tu pasniedz savu ideju un tev cilvēku var ziedot naudu. Es domāju, ka mums šito vajag attīstīt.
Jā, šī bija mūsu ideja.
Jā, underage bērni izveidot cigarešu kompāniju. Ko tas nozīmē? Bet tā, nu...
Nu,
attīstība, izaugsme.
Attīstībai par...
Pieaugšanas process.
Tad mēs nolēmām, ka Viņķelei ir jāveido sava saima. Saima.
Saima.
Saima. Kā arī, kam vēl bija jāveido gobzimam?
Nu, gobzimam jau veido savu partiju.
Ā, bet viņam vajag savu saimu.
Nē, zini, gobzimam vajag iedz mājām.
Vēl saimu vajag izveidot Raimondam Paulam.
Nu, kaut laima vaikula arī varētu.
Jā, mēs esam šogad par attīstību.
Par attīstību, par jaunām opcijām.
Jā, vienmēr, cik varš būt iet uz vēlēšanām, tu var balsot vai par Viņķeles saimu, vai par Raimonda Paula Saimu, vai par Ulda Dumpja Saimu.
Samantīnas.
Samantīna jau mums, Samantīna. Samantīna jau ir par prezidentu.
Nu jā, vai par karalieni.
Jā, tur nav opciju.
Būs karaliskā ģimene ar Samantīnu priekšgalā.
Markus Rīva, Samantīna. Nu.
Krivenčī.
Nē, viņu vajag priekšgalā likt. Tam, liekas, valstī būs pārmaiņas.
Nevajag vai vajag?
Vajag.
Vajag, vajag.
Jā, jā, viņu vajag priekšgalā. Samantīna var būt pirmā lēdī.
Jo.
Va?
Nē, zini ko? Lai viņi iet pa prezidentu.
Kāpēc?
Tāpēc, ka vajag pārmaiņas. Redz kā, ka mums bija Vīķīta, Freiberga. Tad visiem baig patika.
Kas tie par terminoloģiju? Vīķīta.
Tas tā mīnvārdiņā. Tāpēc sievietes maina Latviju.
Vīķīta.
Vai tu redzēji pārmaiņas, ka bija Bērziņš, Vējonis, Zatlers? Nē. Samantīna par prezidentu 2021. Balsojam.
Lūdzu, neplēst mūsu studiju.
Atvainojos.
Labi, tātad šogad trendā ir Samantīna, kurā ir ievēlēta jau pašlaik par prezidentu.
Jā.
Jā. Kas vēl varētu būt trendā? Es nezinu. Ar katru gadu sociālajā tīkla paliek aizvien tādi degradētāki, tad varbūt šogad mēs varam piedzīvot, nezinu. Pagājušajā gadā bija fejas, šogad varbūt būs
tur jau tādā, ka visādi
kaut kādi bruņurupuči lidojoši.
TikTok trendi jau mainās ik pēc nedēļām. Bet interesanti ir tagad, nu, piemēram, TikToks bija pazudis kādu laiku, tad atkal atgriezās. Būtu interesanti, vai šogad būs atkal kaut kas jauns, jo man tāds ir, ka vienkārši neko jau vairs nevar izdomāt, bet, nu, tā jau redzēs. Pēkšņi mēs visi būsim kaut kādā pavisam jaunā aplikācijā.
Tu esi redzējis tos, un tev ir TikToks tagad vai nē?
Nu, nē, TikTokā nē.
Es nezinu, vai tas vēl tavā laikā bija aktuāli. Vai nē. Tās maskas, kuras uzvelk, un tad tā kā, kad tu runā, viņas kustās. Ķip tās dzīvnieku vai kaut kādas.
Nu, tu, es zinu, kas tas ir jaun, protams, bet
Vā, tad tev tas ir trends.
Protams.
Es domāju, ka šogad parastās medicīniskās maskas vairs nav aktuāls, jums ir jābalk.
Nē, tas ko tādi. Visi saka pareģotāji, kad beigsies civilizācija, mēs kļūsim par dzīvniekiem.
Pečupiem.
Jā, pečup un kaut kāds
Kas notika ar visiem bakuganiem, blēblēdiem, pečupiem? Tādi vēl pastāv?
Viņi pastāv, jā, bet neviens jau nespēlēs vairāk, un tas ir tik bēdīgi vispār. Bet labi, nāk jaunas lietas un krīpī mantiņš šāds.
Es domāju, ja Samanta būs par prezidentu, mēs noteikti atgriezīsimies pie pārbaudītām vērtībām.
Pie vilciņiem.
Kaimiņiem suns ārdās. Vau, vau.
Briesmīgi ārdās, atvai.
Jūs dzirdat? Jā, tie bija mūsu trendi. Vai tev vēl kas piebilstams par mūsu trendiem?
Nē, es domāju, ka mēs visi noskaidrojam to, ko cilvēkiem varētu noskaidrot.
Kas basically ir, jā.
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 Kāda ir tava top pilsēta, pastāst man? Vai tev ir top pilsēta?
Domāju, tā kā Latvijā vai vispārīgi, jo
Nē, Latvijā.
Latvijā man ļoti patīk Cēsis.
Jā.
Man nav ko teikt, man patīk Cēsis. Nē, man ļoti patīk tur Man ļoti patīk, ka Latvijā tās visādas tās nomaļās, nevis nomaļās, bet neteiksim tās visslavnākās pilsētas kļūst tādas modernākas. Nu, kā piemēram, tagad attīsta Cēsi, piemēram, Kurzeme, tur Pāvilos, un viņas kļūst par tādām, kā to pateikt, hipsterīgākām vietām, un tas man ļoti patīk, ka tās vietas ir tā kā savā ziņā veclaicīgas, bet tomēr modernas visādām skaistām vietām, kafejnīcām un koncertiem un izstādēm.
Šī bija intervija, kamēr es cenšos izdomāt tēmu, par ko turpinājumā runāt. Paldies. Man ir pielpas, es teicu viens, paldies.
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 Man ir labvakar. Tā kā par visu. Par visu labvakar.
Es saprotu to, kā šodien vienkārši neiet. Pirmajā daļā es nemācu izrunāt vārdu delete.
Izdzēst.
Es nemēģināšu viņu pateikt citādāk.
Davai, pamēģini.
Izdzēst.
Nu jā, ok.
Vo ir. Un vēl man ir pielaps vārds vo. Tu jūti cilvēku saku vo.
Tu saki vo, jā. Es savā bullet žurnālā rakstīju teicienus, kas man ir bijuši populāri 2020. Gadā.
Jā.
Un es centos atcerēties, un vispār bija ļoti grūti atcerēties. Bet, nu, tur, protams, lielākoties bija kaut kādi TikTok teicieni, piemēram, ņama, vai arī...
Manas vakariņas.
Ņama.
Kas ar viņu notika?
Tur jau tādā.
Atrodam viņu.
Atrodam.
Lūdzu, atsūtiet mums uz Gmail.
Un jā, tur bija vēl visā teicienu, bet vispār tik grūti attīt apakaļ to visu un atcerēties, jo tie teicieni vispār mainās tik bieži. Tā kā bieži, bet netik bieži. Nu, teiksim, man tāds vajag, ka man tie teicieni ir kaut kādi 2 mēneši.
Man, es nezinu, man ir vispār teiciens, kurš izmantoja vairāk kādu nedēļu, jo tad viņš kļūst tāds neskanīgs, un tad tu aizmirsti.
Paldies!
Nu, labi, paldies jau, tas jau tagad.
Zini.
Tas vairs nav pat teiciens, tas tā...
Dzīves stils.
Tā terminoloģija jau tad nostabilizējusies.
Jā, tas tavā leksikā jau var iegājies.
Es aiziešu skolu un būs.
Zini, kad es aiziešu skolu, man pat bail ir... stāvēt klases priekšā, es nevarēšu pat atbildēt uz vienu jautājumu.
Nepasakot, ir labvakar.
Labvakar. Oh my god, labvakar. Tad pieeja pie tāfels. Bučiņās atā.
Jā. Tu skolotē iedod, ko nav darba bučiņās. Es jūtu, ka Samantīne ir ļoti lielšīga podcasta daļa. Viņas gars dzīvo šeit.
Viņas gars šeit dzīvo, un man tāds sajūt, ka mēs... Kaut kad, mums aizies
uzaicināt
viņu. Viss tā doma, Samantīnu. Nē, mēs viņu uzaicināsim, viņa būs šeit. Kaut kad es apsolu, viņa šeit būs.
Un mēs runāsim par pučiņām.
Un tur jau ka varbūt mūsu tas mērķis nebūtu dabūt miljoniem klausītāju vai naudu. Mums galvenais tas mērķis šim podcastam ir dabūt Samantīnu šeit. Lai viņa ierog mūs, lai viņa pati uzraksta mums, ka viņa vēlās šeit būt un mūsu dzīvē vairs nebūs neviena cita mērķa. Mēs būsim piepildīti.
Paldies.
Paldies.
Jā, jauns gads, jauna mērķa. Tagad arī trendā ir teikt jauns gads un beigās visam.
Un tas jau nav trendā, tas ir man šeit katru janvāru.
Nā.
Jauns gads, jauns es.
Komundā.
Jā, jauns gads, jaunas apņemšanās. Nē, tā kā tā ir katru gadu. Nekas nav mainījies. Nekas nemainās. Nemainīgs vērtības.
Ļoti jauki. Vai tev ir kāds sasāpējies temats, ko tu vēlēsi apspriest?
Nē. Man liekas, ka man ir, bet tie pašā laikā... Vai tiešām?
Mēs varam parunāt par to, ka veiklos nevar uzāties.
Par to vajag parunāt, jā, tad tas ir sasāpējis temats.
Tā tad, kā mēs zinām, pašlaik ir situācija, kurā pavisam loģiski ir tas, ka jūs nedrīkstat atrasties veikalā, nezinu...
Bez liekas vajadzības.
Jā, neierobežot laika periodu, bet tā bija privilēģi. Jā, viens vairs nemāk runāt, kas mums tika atņemt.
Mēs lai grūts vēderis, man dāca, ko man darīt.
Šī epizode ir vienkārši par visu rienī. Bet jā, mēs vairs nevaram iet veikalā un tur pavadīt 10 stundas.
Jā, jo tas bija mans dzīves veids. Es ienāku rimī un...
Neizējārā.
Neizējārā.
Jā, es dzīvo.
Jā, tīpši, ka tev, piemēram, jāgaida kāds vai ka man aprauc pakaļ vai kā. Nu, vienmēr tas notiek nu, kaut kur iekšā kaut kādā veikalā, jo nu, kur tu citu dries?
Jā, samēr izgāja kādas 10 lokus, tā kā tā bija man pastaigi ikdienā.
Jā, un samēr teiku kaut kādām sveču nodaļām cauri, kaut kādām beauty nodaļām tā, lai vienkārši pēc iespējas vairāk laika tur var pavadīt.
Un tagad tas viss ir atņemts.
Bet tagad tīpši, jā, kaut kā vienkārši viss ir aiztaisīts iet. Un apsargs uz tevi skatās tā, ka tu vispār tur tajā veiklā vispār negrib būt.
Vai tev patīk online iepirkties?
Man patīk pavadīju daudz laika internetā, tur kaut ko meklēju, bet tajā pašā laikā, nu, tomēr, jā, ja man vajag kaut kādas, bieži vien man tā iešanas veikala ir tas prieks. Nevis, tāpēc, ka man vajag kaut ko nopirkt, bet tāpēc, ka man patīk mērīt drēbes, man patīk skatīties visu kaut ko skatlogos un iet vienkārši pētīt un notērēt laiku.
Tas bija viens no izklaides veidiem, manuprāt.
Jā, tur ir lieta, ka cilvēki katru sestdienu, piemēram, brauc uz Alfu vienkārši iepirkties. Un, protams, nevienam jau neko nevajag. Vienkārši iztaigā 10 riņas pa veikalu, pēc tam iet kafejnīcā, un tas jau tā ir atpūta.
Tagad tas vairs... Jā, onlainā kaut kā nav tas.
Bet, izmēr, tādā ziņā man šķiet man taupīšana. Taupīšana ir...
Noteikti.
Ir ļoti liels ietaupījums ir, jo noteikti nav nekur jābrauc, pirmkārt nav nekādas vilciena biļetes jātērē.
Jā.
Tas jau pats par sevi aiziet ļoti daudz naudu. Un jā, arī visi tie liekie pirkumi, kas ir tādi, kurš tu nopērti staigā, jo tas 10 riņas par imī, tāpēc, ka tev vienkārši ir tik ilgi jāgaida. Tāda noteikti man vairs nav bijuši par tos un ļoti priecīgi.
Jā, šī bija tēma online pret Rimī dzīvē.
Online pret Rimī, nekas tic tikai Rimī.
Mēs vispār esam Samants fani, Rimī fani. Kāpēc neviens no šiem nav mūsu sponsorējis?
Jā, Rimī droši varētu. Kāds bulciņš, kā tev ir? Nevis viss Rimī, kā tev ir Rimī bulciņu nodeļa? Vai salāšu nodeļa? Rimī.
Mums darbu piedāvās tajā Rimī.
Arī labi.
Es piekrītu.
Paris nepieņem tādus cilvēkus kā mūsu, bet tad, kad viņi dzirdēs, kā mēs par viņiem runājam, tad viņi uzreiz mums pieņems salātu nodaļā.
Salātu nodaļā?
Reāli, es parāmā, salātu nodaļā. Ko tu vienkārši ieliet salātas? Sagriez gaļiņu.
Bet tur ir māksla, tev vajag ielikt tikā precīzi 700 gramus.
Iemācīsimies.
200.
Jā.
Es nekad nezinu, kā viņi to izdara, viņi vienmēr izdara to tik precīzi.
Zini, man čiek, ja tur pastrādā nedēļa, tu jau zini visu, kas ir kas.
Bet tas, man liekas, ir tik forši, jo tev nevajag mājās svarus. Tu visu pēc acumā redzi.
Jā.
Vo, jā, es strādātu uz Rimī.
Man tu iegūst dzīves pieredzi.
Es varu, kas tavuprāt ir labākais darbs, kā sākt savu karjeru?
Par baristu.
Jā.
Noteikti, tāpēc, man liekas, tāds diezgan... Strādāt lielos, lielveikalos strādāt, tas ir baigais haoss. Vai nu kaut kādā milzīgā drēba veikalā noteikti negribētu. Noteikti negribētu strādāt arī pārtikas veikalā, lielā. Varbūt tādā maziņā vēl jā, bet man šķiet viss, kas ir tāds kaut kāds maziņš, nezinu, piemājas veikaliņš vai kaut kādā coffee shops maziņš vai kaut kādī veikali, kas nav veikala tīkli, tie ir labi. Bet noteikti...
Piekrīču.
Bet tādi milzīgi, nē, jo tur ir baigais darbs, un arī tās darba stundas parasti ir milzīgas.
Vienmēr liekas, ka kaut kāds drēbi veikals ir diezgan labi iespēja. Kaut kāds Zāra vai, es nezinu.
Bet tur ir visgrūtāk. Es zinu, kā faktu to, ka tādā vietā kā Zārā nevar strādāt, tur ir ļoti... Man patīk, Zāra canceloja mūs tikko, bet nē, tie ir ļoti lieli veikalu tīkli. Un tur cilvēku apgrozība ir milzīga un cilvēkiem neinteresē. Bet esmu, ja tu strādā kaut kādā mazā veikaliņā, piemēram, teiksim, DB dabā.
Jā.
Tur nāk cilvēki, kas patiesībā tur grib nākt, kuriem interesē tas, ko viņi tur vēlās. Un tāds sajūt, ka nav tas negatīvisms un arī tāds miers.
Vai arī vienkārši kļūst par TikTokeri.
Tam man
liekas vispār, tur tev nav jāuztraucas par neko.
Vienīgais, par ko tev jāuztraucās, ir nepateikt N-vārdu, un tad vispārējais saies.
Redzēju latviešu tik tā kā to drāmu?
Protams, redzēju. Bet nesakoju nekam vairs līdzi, tad vienas, ka man nepatīk TikTokus vairāk. Cancel TikToku.
Jā. Kļūst jau par TikToker vai YouTuber. YouTuber vēl ir modē, tas vēl ir aktuāli.
Kā tev teikt, es skatos ļoti daudz YouTube,
okay.
Bet es domāju, ka nē, tas TikToks tomēr ir tagad pārņēmis visu pasauli.
Jā, līdz 2016. Tad nu bija riktīgi kliedziens YouTube'ā.
Jā, tas gan, bet es vienmēr esmu bijis YouTube pasaulē un nekad man šeit arī nepazudīšu, tāpēc, ka es nezinu, tu vari atrast to, kas tev patiesībā patīk, un tev nav jāuztraucās, ka tu iekritīsi kaut kādā dīvainā drāmas lokā, jo tik tā kā ir ļoti viegli kaut kur nepareizi paistīties. YouTube ir tāda nemainīga vērtība.
Mēs par YouTube. Man patīk, kā mēs ļoti sakarīgi runājam, ierakstot šos podcastus. Mēs varam parunāt par to, kā mēs runājam. Par to ir jāparunā, par mūsu runāšanu.
Kā, es esmu pieredusi, kā es izklausos un kā es runāju, bet tajā pašā laikā esmu pieredusi pie tā, ka man nepatīk. Nē, nav tā, ka es ienīstu, kā es izklausos, bet es neteikšu, ka tā ir man lielākā... Lielākais prieks klausīties.
Dzīvē, kā tu runā. Nē, es dažreiz dzirdu, kā es runātījos ierakstos un tāds delīt visu to fragmentu.
Tas ir tāds arī izaugsmi, jo ja es pēc pirms kādiem diviem gadiem klausītos kaut kādus ierakstus vai video, man būtu tāds, kā es izklausījos. Bet tagad man vienkārši tāds, jā, es saprotu visiem cilvēkiem besī, kā viņi izklausās ierakstos. Tur nav nekādu... izņēmumu. Nu, labi, ir izņēmumi, bet, nu, lielākā daļa cilvēkam tu paprasi, viņiem nepatīk, kā viņi izklausās video, viņiem nepatīk nekas, kā viņi ierakstos izklausās, un es domāju, ka tu pie tā vienkārši jāpierun.
Ja tie īpaši tagad vedot šo podcastu, man liekas, ka, nu, vismaz es cenšos runāt tā, lai, nu, tā kā ir interesanti tam, kas klausās, lai nav kaut kāds boring tās sarunas, tad parādās visādi vārdi, kurus ikdienā tev tādas, viņš nekad neizmanto, bet viņš parādās.
Jā, tā ir, tu ieslēdās tā
cits runa. Ēters balss.
Nu labi, šoreiz varbūt netik ļoti, bet tā...
Pirmajā epizodē, man liekas, man ir riktīgi, es runāju, tā kā pičā tādā riktīgā, tā kā pilnīgi bļaujoja, gandrīz ir tāda spalga tā balss.
Nē, tā ir arī tādi fragmenti epizodēs, kā mēs pēkšu kaut ko baigi pārmainam. Nu, bet man jau dzīve ir tā ir. Nevienmēr es runāju... tā kā es runāju.
Mēs vispār dzīvē runājam vēl haotiskāk. Mēs vēl šeit cenšamies saglabāt kaut ko, jo dzīvē, man liekas, mēs runājam.
Es vispār brīnos, kā jūs vēl ar mani runājat. Man tāds ir, ka es vienkārši esmu all over the place, vienkārši kaut ko kliedzu.
Jā, dzīvē, man liekas, viņš trakāk. Mēs valdamies šeit. Jā. Dzirdēt sevi nav patīkama pieredze. Ir īpaši, tad tu sāc domāt, ko tu pateici, kāpēc tu to pateici, un tu repateici citādāk, kāpēc pateici tieši tā un tā tālāk.
Tas man arī nepatīk, jā, kad es klausos to teikumu, un es domāju, kāpēc man bija tik ilgi jādomā pateikt kaut kā tik vienkārši teikumu vai kā, bet vienkārši tas tāds blackouts ieslādzās un pilnībā citādāk domāšana.
Tā viši.
Un arī liekas, nu kā mēs divi tā sarunājamies, to mēs arī daram ikdienā un atmosfēra ir pietiekami normāla, bet tāpat kaut kāds stress ir tāpat.
Tev ir visu laiku jādomā, vai tas, ko tu pateiksi, būs interesanti tam, kas klausās, un vai tas nebeigs visu tavu dzīvi. Un tad es vispār nevaru iedomāties, ja mēs šo klausīsimies pēc gada vai diviem, Jesus, kādam būs sajūta.
Labi, jā, pēc gada varbūt vēl tā, bet pēc diviem, jā, tad būs citādāk. Tā kā mēs pabeigsim skolu. Labvakar, ko jūs darījāt, kad jūs bijāt maziņi?
Jā. Tāpēc nevajag ierakstīt visu internetā un atstāt uz mūžīgiem laikiem.
Mēs jau to daram, un tas jau var izdarīt. Es gribu, lai manās bērēs atskaņo šo epizodu.
Labi.
Un jā.
Vai tev vēl kaut kas, ko piebilst?
Nā.
Šī bija... Tāda draudzīga epizode, kurā mēs apmainamies ar enerģijām.
Mēs vai mēs ar klausītājiem?
Nu, protams, ka ar klausītājiem. Ja mēs tu mūs tagad dzirdi. Čau!
Vēl kā krakšķa žoklis, tāpēc, kas nepareizi guļu.
Tu redzēji to TikTok, ne, tu neredzēji noteikti. Tu teici, ka tāpēc, ka mēs guļam uz sā, un tur mūs ir izlocīti.
Jā, tā ir.
Nopietni.
Un tad tā, ka es ļoti...
Kas tad notiks pēc 20 gadiem ar manu seju?
Es nezinu, un es to pašu domāju, jo es nevaru aizmigt uz muguras. Es ļoti gribētu gulēt uz muguras, bet man tas vispār ir tik daudz iemeslu, kādā es nevaru gulēt uz muguras. Un tad mans sārtākais variants gulēt uz vēdara, un tas ir visbriesmīgākais variants, kas vispār var būt. Un es vienkārši... guļu, un es jūtu, ka man žoklis nav pareizā stāvoklī, un es iedomājos, ka es tā vienkārši kaut kāds 9 stundas nav iedzis, esmu tādā pozīcijā, tas nav normāli.
Nē, bet uz tās muguras tu man iepazīstināji ar to terminoloģiju, kā ļoti uz muguras tā paralīze, miega ir izteiktāk, ne, bet viņi var tur biežāk būt vai kas tur.
Tā, nu tā ir, jā.
Un no tā brīža?
Fuck, puļ. Man žāk, ka es tevi tā sabiedēju, jo varbūt, ja nebūtu par to aizdomājis, varbūt es tā nemaz nebūtu.
Nu, man pirmā reize bija jau tad, kad es vispār to nezināju, un tad es tieši gulēju uz muguras, saprodi? Un,
ne, tā
un,
ir,
un tāpēc man bija tāds, ok, un vienkārši katru nakti es aizie gulēt, man tā doma, ja es apgulšu uz muguras, viss, kaut kāds demons redzēšu.
Šaus, ne, man vienkārši uz muguras ir oh, tik nērti, man ir ļoti grūti elpot, es jūtos pārāk tādam.
Tiek tāds blāķis, tu vienkārši.
Tā, ļoti, ļoti nepatīkam, un es nejūtos vispār ērti, es jūtos tā kā kādā zārkā.
Redzēsim, kas ar mūsu žokļiem notiks pēc 20 gadiem.
Jā.
Vienmēr visas tad vien pūstās.
Un vispār nevar citā pozā vairs pagulēt.
Jā, jā, jā.
Tikai tādā tieši noteiktā pozā. Šausmas.
Oh, Jēzus. Jesus.
Jesus, vienkārši bāt, ja man būtu iespēja, es gulētu sēdus vai stāvus.
Mēs esam kā sikspārņi.
Jā, jo tā kā... Man patīk tā doma, ka tu nekas tavu ķermeni nesaspiež. Tā kā, ja tu stāvi kājās, nu, tad tev nav vispār nekādi tie pressure points izmanto tavus pēdas, ka tu stāvi uz pēdām. Bet tāda nekas tev neietekmē.
Tad mums pēdas paliks stipras.
Jā.
Pievienot tā vērtība.
Guļam stāvus.
Jo guļot uz sāna, uz žokļu, vienkārši zaudē savu spēku.
Lai gravitāte būtu tāda, ka mani tā kā piespiež pie sienas un es stāvu, bet man īsti nav nekāda piepulma. Es vienkārši esmu tā kā magnēts pie tās sienas. Un visi ģimene vienkārši tā pret sienu. Cik jau.
Kaut šausmene. Tu esi redzējis to šausmenu, kurā... Es nezinu, ka pēc man atmiņā ir tik stipri iespiedies. Bija kaut kāds šausmenu, kurā tiem cilvēkiem bija tās poga acis. Vai tas ir mans sapnis? Es zinu, ka ir, manuprāt, tāda grāmata.
Ne tā mūte, ne?
Bet bija tāda šausmena, vai tas ir mans sapnis, vai tā reāli bija?
Domā tā Karolīna?
Jā. Tur visiem tiem personāžiem bija pogāts. Es nezinu, vai tā bija šausmena, vai tas bija, jā.
Ne, viņi ir tā kā tāda šausmena.
Jā, 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 nē. Jā. Jā.
Jā,
jā. Jā, jā, šitā tā. Uf, kā man tas skrīt.
Kad zinu, maz es nekad viņu neskatījos, un es vēl projām neesmu nekad redzējis, viņš ir tā no sākuma līdz beigām.
Nu, drosmē krīpā.
Kad tā ir tikai mūtene, bet jā, šausmenis nav...
Man...
Šausmenis ir vienkārši diezgan šitī films vispār, in general, nu.
Mēs vienreiz skatījāmies, kas to bija taisījis, kas tā bija par šausmeni. Basically, man liekas, ka Indijas ražojums, vai es nezinu, Ķīnas, man liekas, Indijas. Un tās pirmā daļa bija kaut kāda stunda 30, kurā vienkārši, nu, basically nekas nenotiek. Un tad otrā ir būtībā 3 stundas, un tur visu laiku ir tā, ka tur ir tas tāds klusumbrīdis, tur kaut kas iespiedzās, kādā iemies, vai es kaut kāds tur dēmons.
Es vienreiz biju uz kīno, uz It 2, un es pat nezinu, kā es tur nokļuvu un kāpēc es aizgāju, jo man šausmenis nepatīk. Sāks par to, ka es esmu diezgan bailīgs cilvēks. Es, protams, neteiktu, ka tā bija šausmīgākā šausmas filma, kāds man redzējusi. Tur bija kaut kādi jumpscare, protams, un tas mani nobiedē. Bet, nu, tā filma kā tāda, vienkārši, ir tā ar tādu vieglu prātu. Piesēdies pie tās šausmenes un redzi, kā tas, nezinu, klauns tur skraida apkārt. Tas vienkārši ir smieklīgi, tas ir komiski, tas ir absurdi. Un tu saproti to, ka tā šausmena ir visbriesmīgākais, ko tu redzējis. Vienkārši, nu, galīgi komiski tas ir.
Tā pirmo daļu es nostījos un nobijos, uj, nobijos no savu suņu vairāk nekā no tās filmas. Es nezinu, man nepatīk.
Labi, vēl kīnos skatījos, un tas ir tā citādāk, jo nu, tur var vairāk nobīties tās skaņas, jā, jā, jā. Un tas tie efekti, un es biju viena pati vēl pie tam. Es nekad tā baigi neesmu bijis viena pati kīno, nē, es vienkārši izdomāju aiziet uz
It 2. Tā zin, kā tā pači.
Un, bet es skatītos kaut kādā datorā.
Tad vispār tam liekas nekā nav.
Savās mājās, kur es zinu, ka man tur blakus istabā visi ģimene ir tā kā pilnībā nekāda efekta.
Šos man nemirtā jocīgi.
ar draugiem skatīties naktī. Tas ir vienīgais tāds interesantais variants.
Jā. Par ko mēs vispār runājām?
Kā mēs nokļāvām līdz šausmēm, man nav galīgākās jautājums.
Es neatceros.
Mēs runājām par mūsu balsīm, un tad mēs nokļāvām līdz šausmēm.
Mūsu balss ir vienlīdzīgs šausmēm.
Ar it klaunu, ar Pennywise. Es izskatos, un es esmu, un es izklausos pēc Pennywise.
Esmu tas balons.
Jā, un tad, kad viņi pārprezentu rastins, izsprākst.
Reprezentē man šī brīža stāvokli. Es šodien vienkārši kaut kāds brainwash man ir, es neko nevaru normāli izdomāt.
Jā, es tā skatos.
Mēs arī ierakstam. Mēs jau būsim ierakstījuši, mēs ierakstījām 40 minūtes. Mēs par mums nepatīk, ka saku 40, jāsaka 40.
Es saku 40 visu laiku.
Mēs ierakstījām 40 minūtes, ko, manuprāt, mēs neizmantosim. Un tad šito, cikā smadzenes jau nespēja vilkt līdzi.
Nē, man smadzenes nekad nespēja vilkt līdzi. Tas jau nav nekāds pārsteigums. Tāpēc, jā.
Viss, ko jums no šīs epizodes bija jāuzina, ir, kādi trendi jums ir jāievēro. Jums ir,
jāievēro.
Jāievēro. Jāvēro. Saciet, izmantot multifunkcionālas pīpēšanas ierītes.
Jā, un meklējot jau, sāciet jau vadīt savus jaciņus un savus komplektiņus.
Jā. Uzadiet tajā ierīcai somiņu.
Jā.
Pārdodiet Andelē Mandelē.
Ar asimetriskiem izgriezumiem.
Jā, esiet kruti. Mēs beidzam?
Mēs beidzam.
Labi. Es nezinu, kas šī bija par epizodu. Paldies!
Paldies! Atā!